ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะว่าการที่รัฐบาลลาวได้เป็นประธานอาเซียนในตลอดปี2024นั้นย่อมถือเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลลาวจะได้แสดงบทบาทการนำในการเสริมขยายการพัวพันและการหัวมือทั้งในระดับภาคพื้นและสากลเพราะจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของอาเซียนถึง2ครั้งในปี2024อยู่ในลาวแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐบาลลาวย่อมจะถูกนานาชาติกดดันเพิ่มขึ้นอย่างเด็กเดี่ยงบ่ได้โดยเฉพาะแม่นต่อปัญหาขัดแย้งอยู่ในเขตทะเลจีนใต้ปัญหาการสังหารล่างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาและการยึดอำนาจทางการเมืองโดยกองทัพในพม่านั่นซึ่งรัฐบาลลาวจะต้องนำเสนอแนวทางและประสานงานกับทุกๆฝ่ายเพื่อให้เกิดมาผลอย่างเป็นรูปธรรมเช่นในกรณีปัญหาทางการเมืองในพม่านั้นรัฐบาลลาวจะบ่ประสบผลสำเร็จได้เลยถ้าหากว่าจะยังคงดำเนินการคือกับประธานอาเซียนในส่วงก่อนหน้านี้ที่กำหนดเงื่อนไขหาข้อในการแก้ปัญหาขัดแย้งในพม่าซึ่งยังบ่สามารถปฏิบัติได้จักขอเลยนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021เป็นต้นมาดังที่ดร.ปิติได้ให้การอธิบายว่า
ในเมื่อทั้ง5ข้อมันเป็นไปไม่ได้อะแล้วถ้าเกิดเราเดินหน้าทำแบบนี้ต่อไปด้วยวิธีการ
ในเมื่อทั้ง5ข้อมันเป็นไปบ่ได้แล้วถ้าเกิดเฮาเดินหน้าเฮ็ดแบบนี้ต่อไปด้วยวิธีการเดิมแล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหั่นมันก็คงจะบ่แม่นวิธีการที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเริ่มจากการหาวิธีการเฮ็ดจังใดให้สถานการณ์มันลดความมูแนงลงแล้วเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ทุกฝ่ายก็ฮู้แล้วว่าการเฮ็ดรัฐประหารหั่นมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่แทนที่จะสุกโยเขาเจ้าออกไปผัดน้ําเขาเจ้าเข้ามาแล้วล้มกันแล้วสามารถที่จะหาทางออกร่วมกันอย่างสันติโดยที่ทุกคนต้องยอมถอยหั่นข้าพเจ้าคิดว่าอาจเป็นทางออกที่ดีกว่า
ทั้งนี้โดยเงื่อนไขหาข้อในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในพม่าซึ่งได้กำหนดในกองประชุมผู้นำอาเซียนในวาระพิเศษที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่24เมษายน2021ที่มีพลเอกมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทัพพม่าเข้าร่วมด้วยนั่นประกอบด้วยการยุดยั้งการใส่ความหุนแหงในทันทีการจัดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจรจากันอย่างสันติการให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเป็นผู้ประสานงานการเจรจาการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพม่าผ่านศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและการอนุญาตให้คณะผู้แทนพิเศษอาเซียนสามารถพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพม่าได้อย่างอิสระซึ่งบ่สามารถปฏิบัติได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนท่านเสริมไส้กรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศแถลงว่ารัฐบาลลาวจะใส่โอกาสที่เป็นประธานอาเซียนในปี2024ให้เกิดมากผลของการพัวพันหัวมือให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะการเป็นประธานอาเซียนคือโอกาสที่ลาวจะได้เสริมสร้างบทบาทในระดับสากลหลายขึ้นอันรวมถึงการโฆษณาแนวทางนโยบายและการพัฒนาลาวไปสู่การรับรู้ของสากลด้วยนั่นดังที่ท่านเสริมไส้ได้แถลงให้การยืนยันว่า
การเป็นประธานอาเซียนของพวกเราเป็นโอกาสที่พวกเราจะสร้างบทบาทอยู่ในเวทีภาคพื้นสากลเพราะการเป็นประธานอาเซียนเป็นการประกอบส่วนอย่างเฮาหันเฮ็ดแนวใดพวกเราจะนําพาอาเซียนสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มันเป็นรูปธรรมถ้าว่าพวกเราสามารถนําพาอาเซียนบรรลุอันใดอันหนึ่งที่เห็นประจักษ์ตาอันนี้ก็จะแสดงเห็นทางว่าพวกเราจะได้รับบทบาทที่โดดเด่นในการเป็นประธานอาเซียนนอกจากนั้นพวกเราก็จะถือเอาคละโอกาสดังกล่าวเนี่ยในการโฆษณานโยบายของพรรครัฐเฮา
พร้อมกันนี้รัฐบาลลาวก็ยังจะใช้โอกาสการเป็นประธานอาเซียนในการโฆษณาปีการท่องเที่ยวลาว2024ซึ่งวางเป้าหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้ 2.7 ล้านคนและสร้างรายรับให้ได้ในมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดปี2024และเพื่อที่จะเฮ็ดให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงจึงต้องการงบประมาณสำหรับนำใช้เข้าในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะแม่นถนนและพื้นฐานคงหังที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือภาคส่วนที่จะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างหีบด่วนที่สุดหากแต่ว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลลาวอย่างเพียงพอด้วยและงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA